Елу төртінші тірек. Қасымбектің қабағына айықпайтын бір кірбің терең ұялап алды. Ішінде де бір зіл жатқанын сезетімін. Енді байқасам, сол ажалды қолына ұстаған сәтінен кейін үрей деген жексұрын күйеуімнің бойына кеулеп кіріп кеткен екен. Оның үстіне екі адамды өлтіріп алып, тапсырманы орындайтын жерде жанын қия алмай жалтарған үшін бір жағынан әрі қажаса. Апырау, бір жолы байқадым да, тек жай ғана таңырқап қойған екем. Орман ішінде осы лагерде тұрғанда аспанда жаудың самолеті көрініп, воздух деген айқай шықты да жүгіріп кете жаздап өзін әзер іркіп, шық тезірек деп маған ақырды. Содан екі баланы көтеріп алып, мені дедектетіп қазулы шұқырға алып келді. Осы кезде барып асықпай жай барақат қимылдаған жұрттың сабырын байқап, кейбіреулері алақандарының астынан аспанға қарап көздерімен көктегі самолетті іздеп тұр екен. Қасымбек ыңғайсызданып қалды. Сонда денесінен діріл сезгендей болып едім. Өңі де қуарып кеткен. Бұрын талай орындап жүрген үйреншікті тапсырмасына барғанда алдында тұрған ажалды ғана көріп, зәресі кетіп, өзімен өзі алысып, азап шекті ме екен. Дәл қазіргідей көз алдымда қабағында бір түңілгендіктің белгісі бар екен ау. Мен оны жамандыққа жоруға қорқып, әншейін жай кірбің шығар деп жүруші едім. Бізді де әлпештеп еркелетуін қойып алған, кенеуі кетіп қожырап кеткен көңілін босата бермейін дегені болды мекен шамасы. Баласы түскір сүйген сайын қимастығын қоздырып, бекталмай жүрген буынын босата берет, тек соңғы тапсырмаға кететін күні менің көзімді ала беріп, дулатжанды бір түрлі ұшқынып сүйді де тез жерге түсіріп жіберді. Менімен қоштасқанда жоқ. Бұл жерде сен кеше батырақ жігіт едің. Апырай, бүгін жүрегің шайлығып қалған екен деп ешкім маңдайынан сипамақ тұрсын кешірім жасамайды. Оның үстіне өзің көптің бір емес командир болып, қарауыңдағылардың алдында қоян жүректі көрсетсең, масқараның үлкені сол. Осының бәрін Қасымбек білмей жүрді дейсің бе? Бірақ ол бір шайлыққан жүректің енді қайтып орнына түспейтінін, рабайда түсе қалған күнде де ұзақ уақыт керек екенін білетін. Соғыс оған уақыт берген жоқ. Абыройсыз болмаудың, қор болмаудың жалғыз жолы. Оның алдында тек қана ажал тұрды. Бұл көпір енді менен құтыла алмас депті Прошаға. Соғысқа кіргелі тұңғыш рет соншалықты жүрегін ұшырып, жанын ит қорлыққа салған көпірге өшігіп кетті ме екен? Еде болса, ажалы сол көпірдің басында болды. Ажал тартат деуші еді қазақ. Сол көпірдің түбіне бұрын шала өлген жанын сүйретіп қайта барыпты. Енді сол ит жаның сілімтігін алып қалмайын деген ме екен? Жанған емес, сол көпірмен бірге аспанға ұшып күл болып кеткен тәні де сол топырақта қалды. Өлімсіреген күңгірт сәуленің де жарығы әр түрлі болады екен. Аузы мұрны бітеу, есік терезесі жоқ қараңғы жеркепенің жоғарыдан жылап түсетін жарығы әл жеткенше ұлғайып болған ау деймін. Мана бір оянғанда төңірегім тас қараңғы еді. Енді зілмәңкенің іші кәдімгідей кеугімденіп қалған. Қараңғылық бұрыш-бұрышқа сырылып, күңгірттеніп, қабырғалар көрінеді. Бұл үңгірде бұдан артық жарық болмайды. Сондықтан да ертеңгі уақыт па, әлде мен көбірек ұйықтап қалып, сәске не түс таянып қалды ма, ажырата алмадым, бірақ әзір екі бала ояна қойған жоқ. Соған қарағанда ұзақ уақыт бола қоймаған шығар. Аш балалардың ұзағырақ ұйықтағанында пайда. Әйтеуір бір әдетте, әйтпесе уақыт есептейтін мен қай шаруамнан қалып бара жатырмын. Қайта күткен адамға уақыттың көбірек өткені ол жай емес пе? 2 жылдан асты. Өткіз алмай жүргенім осы уақыт. Қойны-қонышым қуанышқа толып, жастықтың буына мас болып, көңілім алып ұшып, күннің, айдың қалай өтіп кеткенін білмей қалатын шағымда. Әрбір азапты күнім сағатымды өткізе алмай қиналатын жағдайға түстім. Өмірдің есігін жаңа ғана ашқан жас адамның жауының уақыт болғаны да ақылға сыймайтын нәрсе. Уақыт бәрін жалмап жатыр. Кейде соғыс тым болмаса, бір күн ерте бізсе, қанша адам тірі қалар еді деп ойлайтынмын. Бірақ соғыстың әзір бітетін түрі жоқ. Жалмап жатыр. Жақындап қалды. Ұзамай келіп қалар деген майданның өзі бізге жетпей-ақ шаршатты. Ол майданда біз күткелі қашан? Мен отрядқа келген, алдыңғы жылдың ақырынан құлағымыз елеңдеп күтіп келеміз. Енді осы келіп ақ қалады деп, одан берде талай шығынға шұрадық. Біздің отрядтың да сілімтігі шығып еді. Әдейі әскер жіберген жаудың шабуылына қайдан төзсін, басқа бір жаққа жалтарып кетті ғой, тек қоршауға түсіп қалмаса. Біздің отряд дейін, демегенде қайтем. 2 жылға жуық, бірге болып, осылардың ішіне әбден сіңісіп кеттім. Өліп тұрамыз, жаңарып тұрамыз, бірақ әйтеуір әріден келе жатқан қара шаңырақ сияқты сол отряд болып қала береді. Мен келгенде отрядта 100 қаралы адам бар еді. Олардың қатары сиреп, Николай Топорков, Абан Бұқашев сияқты 20 шақты жігіт қалды. Көбі кейінірек келгендер, тіпті жаңадан келгендер де бар. Солардың алдында енді мен көненің көзі сияқты болдым. Қасымбек қаза тапқаннан кейін мен бір тыныштау жерге паналата тұрамыз ба дегендер де болып еді. Бірақ майдан жақындап, жау әскері қалыңдап кеткен бұл маңайдан тыныш жер табылмады. Оның үстіне Абам мен Николай мені отрядтан қалдырғылар келмеді. Содан маған көз үйреніп кеткен көпшілік онша қарсы бола қоймады. Соңғы кезде партизандардың мазасы кетіп, маған 2 баламен оңай болып жүрген жоқ. Әйтеуір көптеп, көмектеп, амалдап келе жатырмыз. Сасқан кезде біреуі бір баланы көтеріп алады, бір баланы өзім көтеріп алам. Бұл 2 жетімекте тумай жатып көрген сол болғасын бәріне көндігіп алған. Жұрттың жанының қысылғанын бұлар да сезеді. Жүгіріп батып, құлап, не бір жерге соғып алсаң да қыңқ етіп жылауды білмейді. Тек маймылдың баласындай кісінің бауырына жабыса береді. Орман ішінде лагерде тұрғанда төбемізге жау самолеті келіп қалып, воздух деп айқайлағанда жұртпен бірге өздері шұңқырға қарай жүгіреді. Дулат окоптың ернеуіне келіп жата қалып домалап түседі. Одан екі елі қалмайтын кіп-кішкентай Света үрпиіп дәл шұқырдың ернеуінде тұрып қалады. Қасымбек қайтыс болғалы екеуінің салмағы мен үшін бұрынғыдан да ауырлап кетті. Бірақ ойлап қарасам, бір жағынан менің біраз қасіретімді жеңілдетіп тұрған да осы екеуі. Осы екеуі дейім, іштен шықпаса да кішкентай Света түскірді. Дулатымнан бөліп тастай алмайым. Тіліме бірге оралады. Қасымбек қаза болғанда шашымды жұлып жыламасам да, әлде сол жыламағаным нан бекен білмеймін. Бір зіл салмақ мені басып бара жатты, тіпті денемнің де ауырлап кеткенін байқадым. Тірі жанмен тілдескім келмейді. Бір екі рет Абан қазақшалап, жұбаныш сөздер айтып, көңілімді демегісі келіп еді. Менің түрімнен шошыды ма? Сөзінен жаңылып, ыңғайсызданып, қипақтап отырып кетіп қалатын болды. Мен болсам бейне бір меңіреу далада қалғандаймын. Абанның сөзінің де мағынасы жоқ. Төңірегімде қарауытып жүрген адамдардың тірліктерінен де мағына жоқ. Ертең не болам дегенді де ойламайым. Өйткені ертеңгі күнде ешбір мағына жоқ сияқты. Кеше ғана тірлік үшін тұрбанып, бір жағы жаумен соғысып, бір жағы қатын баласының қамын ойлап, алдыңғы күннен үміт етіп жүрген Қасымбек не болды? Аңсаған арманың, тағатсыз күткен жақсы күнің, тыпыршыған тірлігің көзді ашып жұмғанша жоқ болады. Қасымбек те көз жұмғанша тырбанып, сол алданышпен кетті. Әбігерден айықпай, өздерінше бір нәрсе тындырдым, не тындырам деп жүрген мына жұрттікі де, бүгін болмаса ертең жоқ болатын сол алданыш емей немене? Менікі де сол. Дәл осылай ойладым ба сол кезде? Әлде осылай сезіндім бе? Сірә солай сезінген болармын. Ондай шақта мен де жүйелі ой қайдан болсын? Тек тұла бойым құлазып, дүние соп сұр болып, азына баратқанын білем. Бір күн бойы екі балаға да қарамадым. Кейде маңымда жүргенін байқайым, кейде еркектер алдарқатып алып кетеді, көзіме түспейді. Оларды іздеп алаң болуды да қойып алған сияқтымын. Көп кішкентей болса да баланың іші де бір нәрсені сезеді ау дейін. Дулат келіп қыңқылдап мазамды алмайды. Бір екі рет өрмелеп мойным асылғанда итеріп түсіріп жібербедім, әдетінше қайта жармасып жылап мазамдалудың орнына үндемей жүре берді. Бірақ сонда да шешесінің бір үлкен қасіреті барын білгендей мені төңіректеп кетпей қойды. Көзі жаутаңдап маған қарап қояды. Содан бір кезде папам қашан келеді деп сұрады. Қалай тіріліп кеткенімді, баламды қалай құшақтай алғанымды өзімде білмей қалдым. Бауырыма қысып алып, екі бетінен жабысып сүйе беріппін. Бір кезде ақыл тегіл көз жасым екеуміздің бетімізді шылқытып, жуып кеткенін байқадым. Мына ажалдай азынаған сұп сұр суық дүниеде жылтыраған жалғыз шырағымды өшіріп ала жаздаппын ғой. Кешеден бері баламды елеусіз жалғыз қалдырғаным үшін жүрегімді үрей билеп, енді қолымнан шығарсам айырылып қалатындай көріп жабысып қалдым. Ауық-ауық ұшқынып даусым да шығып кетеді. Осы бір үрей мені қайта тірілтті. Енді қашан кеудемнен жаным шығып кеткенше осы сәбидің өмір үшін алысатынымды сездім. Е, сөйтіп өзімнің үйреншікті тірлігіме қайтып оралдым. Қасымбек қаза тапқан мен аспан құлап жерге түскен жоқ. Партизандардың өмірінде де елеулі өзгеріс болған жоқ. Күн сайын қазаға шырағандардың бірі болып, бұл дүниеден кете барды. Тек менің ғана сүйенген жарым омырылып түскендей бір жаным үңірейіп қалды. Әйтеуір кеудеден жаным үзіліп шыққанша тырбана беруге үйренген машығым бар. Жүгім екі есе ауырлап кетсе де тырбана бердім. Тек бір осындай оңаша қалғанымда өткенім мен кеткенім көз алдыма қайта оралып, ой құрғыр іші бауырымды осып осып жіберетіні бар. Қасымбек капитан Гастелланың ерлігін қайталап өз жанын құрбан етті. Біз оны мақтан етеміз, деді Насавец. Осалдығым шығар, менің жүрегімде мақтаныштан қасіретім басым. Ерім Гастелланың ерлігін қайталапты. Бірақ менің балама әкесін бұл дүниеде ешбір адам қайталап бере алмайды. Менің жоғалтқан жарымның орнын ешкім толтыра алмайды. Жеп жатыр мына соғыс, жалмап жатыр. Жеңіс деген жалғыз ауыз сөзге жеткенше әлі қаншасын жалмайтынын бір құдайдың өзі білсін. Бірақ қанша құрбандық, қанша шығын керек болса да, мына қозғалып кеткен соғыстың машинасы соған жетпей тоқтамайды. Алдыңғылардың құрбандығын ақтау үшін соңғылар да құрбандыққа барады. Екі жауынгерін құрбан етіп, ажалмен бетпе-бет келгенде қатын баласы есіне түсіп кетіп, бір тайқып қалған Қасымбек жүрегі қанша шайлықса да екінші рет тайқып кете алмады. Өзін құрбан етті. Өйтпесе енді қайтып жер басып жүре алмас еді. Осының бәрін түсінетін ақ сияқтымын, бірақ бәрібір ет жүрегім қан жылайды. Ой сұраған олқымның орнын ешбір дәлелмен де, отты сөзбен де толтыра алмаймын. Бұл обыр соғыстың, ресми тілінде адамның ат есімінен көрі сан есебі көбірек айтылады. 15 адам қаза тапты, 30 адам шығын болды. Биыл көктемде немістер партизандарды үлкен орманнан қуғанда ондай цифрлар тіпті көбейіп кетті. Көрші бригаданың 1200 адамынан 120 тайғаны адам тірі қалыпты деп едім. Ең шығына аз деген біздің отрядтың да 5-ден 1 ғана қалды. Осылардың барлығы цифрмен есептеледі. Қиын соғыста 10 шақты адамын беріп құтылмаса, шығынымыз аз болды деп қуанып қалмаса да, кәдімгідей көңілдеріне 90 айт. Сол он жақтының әр қайсы біреудің бір қасын бегі свет ас емес пе? 12-де бір гүл ашылмаған қыршын жас прошада соңғы соғыста қаза тапты. Қасымбек қазасынан кейінгі мені қатты қинаған осы баланың ажалы болды. Кәмпит сорғандай қосырылып тұратын екі ұрты бұрыннан бетер қосырылып дүрдеген үстіңгі еріні жұқарып күрек түсіне жапсып боп боз болып солып қалған жансыз бет бейнесін көргенде қанша қырғынды көріп келе жатсам да осы бір өлім маған тіпті түсініксіз жаратылысқа жат сорақы болып көрініп тұла бойым мұздап қоя береді. Көзімнен жас шықпай прошаның өзіме сонша таныс бетінен титтей болса да тіршілік белгісін іздеп қадалып қатып қалыппын. Бірақ тірліктің саңлау сәулесі көрінбей, қыршын жастың бетіндегі ажалдың салқыны менің үн бойыма кеулеп, кіріп баратқандай болды. Прохор Усачев, совет халқының адал ұлы. Ол жеңіс үшін қыршын жанын құрбан етті деді насовец прошканың бетін жауып жатып. Жеңіс үшін жанын құрбан етті. Бұл жеңістің құрбандығы көп, тым көп болайын деп тұр. Сол құрбандыққа бару үшін де, жұртты апару үшін де шімірікпейтін жүрек керек. Өз қазамды қайтейін, жазмышты күтіп, келер деп жүрмін ғой, бірақ өзгені құрбандыққа байлайтын мықты жүрек менде жоқ. Сірә, жеңіс деген менің шұрқ-шұрқ тесік, қалқансыз, осал әйел жүрегім мен емес, қабырғасын қақыратып сөксе де қайыспайтын, насовет сияқты мықтылардың шімірікпейтін болат жүрегімен жасалатын нәрсе болар. Тірі болсам келем деп ет Абан. Менің ендігі бар тілегенім Абанның тірлігі. Кеудесінде жаны болса ол бізді іздеп таппай қоймасы кәміл. Қасымбек тапсырмаға шыққанда дәл өз қасына Абанды ерткенін көрген жоқ едім. Мезгілінде байқамаған біраз сырды кейін аңғарып келем, біріміз өлсек біріміз қалайық деген екен ғой. Осы отрядтағы айналдырған үш қазақ бір үйлі жандай боп кеттік. Абан Қасымбектің еркелетіп өсірген кенже інісіндей арсалаңдап бізге тіпті еркін болатын. Мені бірде жеңгей деп үлкейтіп, бірде нәзкеш деп кішірейтетін. Қасымбекті де оңаша жерде командир тұтып жатпай, бірде ақсақал, бірде қасеке деп сапырып сөйлегенде ерсілік жоқ, бәрі жарасып тұратын. Өзі де балажан. Қолы босап кетсе, ермегі дулат. Оны аспанға атқылап, арсалаңдап мәз болып, жалғыз өзі лагерді басына көтеріп жатқаны Қасымбектің қазасы бұл жігітті де өзгертіп әкетті. Бұрынғыдай аңқылдауын қойып, даңғыр-дүңгір салдырлақ мінезінен жаңылып, бойына қаяулы сабыр кірген.